parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin, gesignoroi, la tuta skipo de la Esperanto Radio Varsovio. Marde la decocan de maio 2021, en nia 1066 programo, ni proponas comence actualajoin en kiui vi audos interalie pri pola compagnio kiu avanas en la productado de argento. Vi audos krome la kronvirusan kronikon. Nia scienz bultena temo rilatas al la pola-germana kunlaboro, kiun oni taksas kiel la unuan paŝon al estontaj fononaj kvantumaj teknologioj. Hodiaŭ ni proponas krome interparolon el nia arkivo kun profesoro Aleksander Melnikov, konata rusa esperantisto kaj esploristo pri la demandoj rilatei al esperanto kulturo, esperantista identeco. Giuste tiun ci temon pri esperantista identeco li presentis en sia prelego en 2008 dum la linguistica simpozio en Poznano. Comence non volo ausculti actualajoin.
La platformo Kitco co omo classificis dec plei grandain productantoin de argento en la mondo en 2012. La pola fisco compagnio Goko Homo so a pola cupro acquiris la unuan locon productinte circa 1200 tunoin da argento. Tio estas flank producto ce la elterigado de la cuproercoi. La borsa comunico de la compagnio notis che la enspesoi de la 2012 iaro egalis al 23,6 miliardoi da zlotoi, cae estis je 4% pli altai ol en 2019. La operaca resulto EBITDA egalis al 6,6 miliardoi da zlotoi, cae estis pli alta ol la antaŭa je 27%. Pro la vendo de cupro en 2012, la pola compagnio acquiris profiton en la altezo de 14,25 miliardoi da zlotoi. Pro la vendo de argento, gi acquiris 3,45 miliardoi da zlotoi, prescau 700 milionoi da zlotoi pro la vendo de oro, cae pli ol 200 milionoi da zlotoi pro la vendo de plumbo. Goko Homo so a pola cupro notis en la pasintezo gravain perdoin post la aceto de exterlandai activoi en 2012. Nur shangioi en GS Straro en 2016, audito rilate exterlandain activoin cae ripara programo al conducis al la nun notita successo.
La coronavirusa pandemio kaj la rigoroj ligitaj kun la malpermeso uzi sportajn objektojn kaŭzis, ke en 2020 je 2% malkreskis el cento de poloj praktikantaj sporton kompare al 2019. Laŭ la esploroj de Sponsoring Monitor Aro C. Rynecki opinia, la malkresko estis rimarkita en ĉiuj aĝogrupoj. Samtempe la zorgon pri la fizika lertezo deklaris 69% de la ekzamenitaj virinoj kaj 70% de viroj. La duono de enketitaj personoj en la aĝo de 15-15 jaroj restas fizike aktiva. Plej multaj personoj troviĝas inter plej junaj enketitoj. Tio estas 87%. La duono de ĉiuj partoprenintoj en la enketo praktikas sportajn ekzercojn kelkfoje dum la semajno, ĉiu kvara respondinto kvar fojojn semajne kaj 13% ĉiutage. Plej ofte sportumadon deklaras loĝantoj de grandaj urboj 74%, plej malofte loĝantoj de kamparo 67%. Alla plei populara sporta activado calculigis biciclado, curado cae nagiado.
Mm.
Ne daurigas la Esperanto elsendon per la kronvirusa kroniko.
Lasta batte komencigis en Pollando la laŭvica etapo liberiganta limigojn ligitajn kun COVID-19. Inter alie ne plu necesas uzi maskojn subĉiele, tamen ĉi tiu devo plu validas en publika trafiko, en vendejoj, kinejoj, teatroj kaj preĝejoj. Refunkciis restoraciaj ĝardenoj kun la neceso observi konforman distancon inter la tabloj. Eblas uzi la subĉielajn sportajn objektojn kaj sportajn eventojn ekster la sportaj sidejoj. Koncerne ambaŭ necesas observi limigojn rilate al la nombro de personoj.
Profesoro Konrad Rejdak, la estro de la neurologia kliniko ĉe la Medicina Universitato en Lublino, kune kun sia kolektivo publikigis la unuajn klinikajn esplorrezultojn pri medicamento amantadena por curaci COVID-19. Iniei laboroi vecis interesidram de danei esploristri en la Copenhaga Universitato, kiui entreprenis proprein esploroin. Ili finigis per laborajo de professorino Mette Rosenkriede, kiu decidis establi internacian sciencan consorcion, al kiu estis invititei ancau polei esploristoi. La aprobita Europa projekto estas dedicita al protecto efiko de amantadena case de infektiĝo per COVID-19.
La estro de la Monda Sanorganizo Tedros Adhanom Ghebreyesus alvokis last vendrede bonstatajn landojn, ke anstataŭ uzi la posedatajn preparaĵojn kontraŭ COVID-19 por la vakcini infanojn kaj dekkelkjarulojn, ili transdonu la posedatajn dozojn por la programo COVAX. Dank al ĝi vakcinoj povus trafi al la disvolviĝantaj landoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Per ĉi tiu canto Urba Naturo, kiun ni prezentis fragmente, Flo Martorell kaj Vinyl Cosmo antaŭ anoncis en la formo de YouTube muzikvideaĵo la baldaŭan aperigon de la albumo de inicialoj Doco Fulmerfort en vinila, kompaktdiska kaj bita formatoj. Tio okazos la 1 de junio 2021. La albumo estos mendebla en muzika platformo de Vinyl Cosmo ĉe la paĝo de inicialoj Doco. I Doco.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Jen nia ĉiumarda scienca bulteno.
Inter interesajn esplor rezultojn publikigis jam antaŭ kelka tempo polaj kaj germanaj sciencistoj en la prestiĝa periodaĵo Optika. Kunlaborantaj en la pola-germana esplor kolektivo sciencistoj el la Politekniko en Vroclavo kaj en la universitatoj en Augsburgo, Münster kaj Munkeno sukcesis miksi la nanoskalajn son-ondojn kun lum-kvantumoj. En siaj esploroj ili aplikis artefaritan atomon, kiu transformas kun nekonata ĝis nun precizeco la vibradojn de son-ondo en unuopajn lum-kvantumojn, fotonojn. La lumaj kaj sonaj ondoj estas la bazo de la modernaj komunikteknikoj. Lumo servas por transportado de donitaĵoj en la mondskala lumfadena optikfibra reto. La son-ondoj estas utiligataj por sendrata komunikado inter diversaj elektronikaj aranĝaĵoj. Nun necesas ambaŭ ŝlosilajn teknologiojn adapti alla proximigianta erao de quantuma comunicado. La schlossilan rolon entio plenumas la tiel nomatei hybridei quantumei technologioi. Ili cunigas malsamaen quantumein structuroin, utiligante la avantagioin de ciu el ili, samtempe superante iliein limigoin. Lau unu el la sciencistoi, aparte promeso plenei, ci rilate estas fononoi, vibradoi de cristalla reto. Oni taxas che l'articolo della pola-germana scientista gruppo en la Marta Optica estas la unua paso al estontai fononei quantumei technologioi. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon proponante rauskulti interviuon kun Aleksander Melnikov lige kun la temo de nia prelego dum la lingvistika simpozio en Poznano en 2008.
Nia antaŭ mikrofono gasto estas profesoro Aleksander Melnikov el Rusujo. Mi bonvenigas vin. Des pli varme, ke vi maltrafis venon por la ekonomia forumo, kie ni atendis vin kiel la podidiskutanton. Cetere, tie vi ŝatis trakti tre interesan temon.
Jes, estas interesa temo. Motivoj por lerni fremdajn lingvojn, kiujn havas individuoj, kaj la motivoj por enkonduki certajn lingvojn en la sistemon de la ŝtata klerigado, do la ŝtata kaj individua lingvopolitiko. Kaj ili bedaŭrinde ne tute koincidas.
Eble estos okazo pri tio tute aparte iam interparoli, ĉar tiu temo ni diru estas malferma, sed ni estas bonŝancaj renkonti vin dum la internacia simpozio lige kun la dekjariĝo de la interlingvistikaj studoj ĉi tie en Poznano. Kaj inter la unuaj prelegoj de tiu ĉi simpozio en la kadro de lingvistiko vi parolis pri tre interesa temo, nome esperantistoj, ĉu nova nacio, nova etno, nova identeco, nova komunumo, kaj vi parolis ankaŭ pri kulturologiaj aspektoj de la fenomeno. Mi ŝatas, ke vi iom mallonge dividu kelkajn el tiuj ĉi ideoj kun niaj aŭskultantoj, ĉar la temo estas fascine interesa.
Ja, efektive, ĉar oni konstante gurdas, Esperanto estas senigita de kulturo. Kaj tiu gurdado tiom tedis al mi, ke mi dediĉis longegan tempon. Mi trastudis proksimume 10,000 paĝojn de diversaj esperantaj tekstoj por konkludi, ĉu laŭ la tekstoj konkludi, ĉu en la tekstoj estas io, kio nepre estas ligita kun kulturo, ne el la vidpunkto de informoj, sed kiel kulturo reflektiĝas en la lingvaĵo kaj lingvo
de la komunumo.
Kompreneble, jes. Komence mi serĉis nur tiujn kulturŝarĝitajn vortojn. Tio signifas vortoj, kiuj ne povas havi ekvivalenton en alia lingvo, ĉar en alia culturo ne existas tiu fenomeno facto ca tiel plu, tiel nomate lingvo culturemoi. Cai mi trovis multegain. Mi faris tutan concisan lauteman vortaron cun centoi da diverse, cae compreneble ne estes completa vortaro, sed lau la temaro tiui lingvo culturemoi estas pli mal pli paralelai al tiui de la etnae comunumui. Cai protio venis al mi la ideo compari etnon kai nian esperantistan diasporon.
Nu, giuste, tiu ci difino ien ca ien circulas en diversei rondoi, ni diras yes, ni diras ne, ni estas cefe comunumo kiu vivas dise, ca ien rendevuas ien, ca ien rencontigas.
Do, vidu, mi parolas pri etnoi nur pro tio, ke oni pli mal pli comprenas kion signifas etno kai nacio, kai fakte, esperantisto estas iu tute nova komunumo, kiu ankoraŭ ne havas nomon, kaj estas natura afero, ke ni devas iel alkroĉi tiun novan komunumon al la malnova sistemo. Kaj pro tio, por mi, ŝajnis la plej taŭga termino kvazaŭ etno, ĉar esperantistoj certe ne estas etno, sed estas tiom da komunaj trajtoj kun iu nacio aŭ etno, kvazaŭ etno, ĝis nun mi simple ne aŭdis pli bonan nomon por tio. Kvankam esperantisto estas io tute nova, kaj mi volas pri tio fari apartan artikolon, ne tiom por esperantistoj, kiom por la ekstera publiko. Estas nova formaĵo, kiu havas supernacian, ankaŭ nacian. Tio ne excludas. Mi estas ruso, kaj mi estas esperantisto.
No, tio estas temo de la identeco, kiu kovras kaj la familion, kaj la urbon, kaj la landon, kaj la nacion, kaj la kontinenton, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Tio estas vere interesa por la ekstera publika. Sed, ĝuste, tio estas tre gravaj demandoj por ni esperantistoj, kiuj pli aŭ malpli estas konsciaj pri nia aparta identeco. Ĉar ni tiun identecon havas, do kio estas por ni komuna kaj kio estas por ni malkomuna?
Por ni kiel esperantistoj kaj etnanoj aŭ inter esperantistoj mem?
Do, prefere en la unua kazo, do, esperantistoj kaj etnanoj. Kio estas komuna? Kio estas malkomuna?
Jes, bone. Do, el lingvo-kulturologia vidpunkto.
Ĝuste.
Ĉar mi ne tuŝas la rasan vidpunkton, ekonomian, teritorian, nur el la lingvo-kulturologia. Do, ciui etnanoi, ciui signifas clerai cae tiel nomatai averagei, ne ciui facte. Do, ciui etnanoi in tiu senso posedas la samain fonain scioin pri sia culturo. Cae se ili audas au legas ion, cio nur detalete montras ion eventon, facton, personon, daton, cae tiel plu, do, tui aperas asocioi, tui ili rememoras tiun iaman precedentan ocasum, ca titlu, ca la samo ocasas al esperantistoi, se mi exemple diros 1887, ca tui oni havas asocion, estes la iaro de la nascigio de Esperanto, au 1954, la unua rezolucio de UNESCO, au 1905, la unua, ca titlu, ca titlu. Do, la temaro de la fonai scioi, de la etnanoi ca esperantistoi, estas simila, la amplexo mal simila, pro clarae chiave, sed la temaro, crom aldonoi, por la esperantistoi gravas exemple, cio cio estas ligita sen pere cun la lingvo, cae cun interlinguistico, cae en tiu caso esperantistoi havas aparten fonai scioi, ne lescias pri la idoskismo, lescias ischemismo, naturalismo, cae tiel plu, tiu vorsaine ne havas iuin paralelajoen en la etnoi culturoi. Yes, do, fonai stive, comunezo de traitoi de tiel nomata lingua personezo. Oni diras ec parolu, porque mi vin vidu. Cae ciui sam etnanoi havas comunaen traitoen en tiu lingua personezo. Cae sama esperantistoi, anca uile, exemple, esperantistoi tre ofte parolas pri ne-esperantista medio, usante esperantonimoin. Esperantonimo estas giuste tiu vorto, kiu montras ion, kiu estas nur en la esperanto kulturo, kaj ili aplikas tiun vorton al ne-esperantista realajo. Ekzemple, mi legis, ne memoras familinomon, tiu sinjorino estas tipa fraŭlino Barlaston.
Oh, no comprendeble.
Nur esperantistoj povas kompreni.
Kaj povas ridi.
Kompreneble, jes. kaj nur esperantisto ĝuste povas ridi en certaj kazoj kiam ne esperantisto diros ke estas stultaĵo. Ekzemple, ĉu ŝi mortis aŭ kabeis estas la samo. Tio certe ne estas la samo, sed por esperantisto tio estas iom amuza, sed por la neesperantisto stultaĵo. Kaj tiel plu. Do lingva personeco. Krome estas amuze, sed fakte esperantistoj havas plurajn psikajn aŭ psikologiajn kaj personecajn komunajn trajtojn. Ekzemple, ambiciemo, ekzemple, kreemo, toleremo, altruismo, ekzemple, komunikemo kaj pluraj aliaj kvalitoj, kiuj averaĝe estas pli atributaj al nia komunumo. Ol ekzemple, se mi komparus mian aĝon inter rusoj, mian profesion inter rusoj, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Do, estas amuze, ke esperantistoj havas eĉ iaspecan endogamiecon. Do, esperantistoj ofte edziĝas aŭ edziniĝas al
Esperantisto, yes, do, esperanto parolanto, parolanto.
Pardon. Yes, kompreneble. Kaj ankaŭ tio estas similaĵo inter la etno, kai nia komunumo.
Estas multaj aliaj vi komencis ilin listigi, do fakte vi menciis ilin dum tiu ĉi prelego, sed mi kredas, ke por niaj aŭskultantoj estas ankaŭ iom interese scii, ĉu pri tiuj ĉi demandoj eblas iel legi, ĉu vi aperigas tiujn tekstojn en la reto, kie vi publikigas ilin.
Do unue mi faris mian doktoran habilitacian disertacion ĝuste pri tiu temo, nome do estis kelkaj subtemoj. Kulturo, tio estas tre vasta, tre ampleksa nocio, kaj inkludas kaj literaturon, kaj do mi esploris, kiuj rimedoj permesas al Esperanto esti uzata en beletro aŭ en publicistiko kaj simile, do la riĉaĵoj de la lingvo, esprimebleco estas unu afero, kaj unu ĉapitro estas aparte dediĉita al vortludoj, ĉar en vortludoj oni uzas ĝuste ĉiujn premisojn, kiujn oni uzas en aliaj kazoj, do ĉiuj tropoj, ĉiuj kio ajn, kio estas esprim rimedo, estas ĝis la ekstrema grado uzata en vortludoj. Pro tio la tuta ĉapitro, kaj mi ĵus eldonis tiun ĉapitron en Esperanto. Do vortludoj kun malgranda antologieto kaj tiel plu. Alia parto estas ĝuste temaro de la fonaj scioj. Pri tio mi eldonis en Esperanto ankoraŭ antaŭlonge en la 92 jaro ĝi jam estas elĉerpita, kompreneble. Sed mi verkis plurajn artikolojn pri tio kaj kelkaj estas troveblaj en reto, sed mi certe ne povas citi, ĉar estas longa afero.
Ĉiukaze ni scias jam, ke vi estas fekunda aŭtoro.
Jes, kaj mi verkas kaj en la rusa, kaj tion mi opinias ekstreme grava,
yes,
verki en naciaj lingvoj.
Absolute jes. Krom tio, ke tio interesas nin, kaj mi kredas, ke ankaŭ ni, por nia scio, pro nia klereco, devas pri tiuj aferoj scii iomete pli kompetente, kaj ne intuicie, kiel ofte okazas, ĉu ne, sed plej grava afero estas ne konvinki, se tamen montri al la mondo per normalaj argumentoj, kio estas tiu ĉi komunumo, kiel ĝi funkcias.
Ĝuste. Do, mi konkludis interesan fakton. Oni ofte plendas, sciencistoj ne volas akcepti Esperanton.
Ne.
Mi multfoje jam, eĉ ne plur, sed multfoje prelegis aŭ raportis en diversaj sciencaj konferencoj. Mi neniam aŭdis iajn verajn stultaĵojn, kutime la homoj simple demandis: "Oh, ĉu estas tiel? Oh, mi neniam aŭdis pri tio." Kaj ili faris saĝen, mi ne diras tuj fariĝis esperantistoj.
Ne, pri tio temas.
Temas ĝuste pri tio, ke ili komprenis, ke ili nenion scias pri Esperanto, kaj tio estas tre grava.
Kaj la tuta fenomeno, ĉar ne temas sole pri la lingvo.
Kompreneble, jes. Kaj do estas intereso, kaj ili tute volonte akceptas tiujn informojn, kiujn mi donas, nur ke estu informoj, sed ne verbaĵoj. Kaj do estas vere grave, kaj mi konstante prelegas pri interlingvistiko kaj esperantologio, kaj oni akceptas kaj invitas min. Do, estas intereso, oni devas ĝin nutri.
Ĉu tio signifas, ke ĝuste niaj do esperantlingvaj sciencistoj devas esti iomete pli ekspansiemaj en la propraj medioj?
Absolute, absolute. Imagu, Rusio, la plej seriozaj verkoj pri interlingvistiko de profesoro Kuznetsov aperis la lasta libro, se mi bone memoras, en la 20-oka jaro.
Tio estas kvazaŭ alia epoko.
Ĝuste, artikoloj ankaŭ malmultas. Kompreneble, mi ne havas super rigardon kaj ne povas diri, kiom da artikolo skole pri Esperanto aŭ interlingvistiko operas, sed laŭ mia kompreno regule faras tion en Rusio sola mi. Pardonu, mi ne fanfaronas, mi faras simplan konstaton. Estas pluraj homoj, kiuj ja kapablas tion fari, sed laŭ mia kompreno neniu malakceptos tion. Se vi volas okupiĝi pri interlingvistiko, okupiĝu. Mia fako ne estas interlingvistiko en mia ĉefa laborloko. Mi instruas la anglan lingvon, do havas nenian rilaton en tiu senso. Sed neniu kontraŭas kaj ĉiu eĉ ĝojas, ke jen mi estas tiom populara, oni konstante invitas min al diversaj kongresoj, konferencoj kaj tiel plu, kaj ili estimas kaj Esperanton kaj interlingvistikon kaj min. Tute ne temas ĉesu tion okupiĝo pri la angla lingvo.
No, pri tio vi okupiĝas. Vi okupiĝas pri la lekciado de la angla, sed tiuj ĉi demandoj, pri kiuj ni nun parolas, do mi tamen ankoraŭ foje dirus, ke ili estas ankaŭ gravaj por ni. Ni kreskigu la senton de la identeco.
Jes, por esperantistoj kaj por sciencistoj. Ne esperantistoj gravas, ke ni kreu iun etoson de informiteco, ne pli ol tio.
Do, dankon pro via laboro ĉikampa, kaj mi esperas, ke ni certe dum la Universala Kongreso, se ne pli frue, renkontiĝos. Koran dankon.
Ni presentis gesignorei al ni archivo interparolon con professor Alexander Melnikov. Gi estis la lasta ero de nia nun semaina marda Esperanto elsendo. Kun scivolemo ni attendas viajn rimarkojn kaj opiniojn. Dankeme esperas pri subteno de nia laboro per nia UEA konto vars-to. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.